Labrīt visiem! Sākam Preļu novada domes sēdi. Ir 2020. gada 6. aprīlis, un sēde notiek attālināti videokonferences veidā. Jūs, deputāti cienījamie, esat saņēmuši darba kārtību ar diviem papildu jautājumiem par dzīvojamās mājas tātad pašvaldības tiesību nodošanu un ēdināšanas nodrošināšanu tātad ārkārtas situācijas laikā izglītojamajiem. Man ir lūgums, vai varam 27. jautājumu, tas ir papildu jautājums, skatīt kā pirmo, lai mēs pieņemam lēmumu un tālāk var šo jautājumu risināt un kārtot. Tātad lūkšu katra deputāta atbildi, vai esat par šādu darba kārtību, ka izskatām pirmo jautājumu, kurš ir šobrīd kā papildu jautājums 27. un pārējie visi tajā pašā secībā, kādu jūs esat saņēmuši. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Aigars Zīmelis.
Tā, es esmu pret šo, te teiksim, dienas kārtību, kas ļoti nepatīkami pārsteigts par to, ka no domes sēdes, teiksim, dienas kārtības ir izņemta ārā jautājumu par Preļu saimnieka gada pārskatu, par atkritumu apsaimniekošanas poligona cīnīša gada pārskatu, jo, teiksim, es neesmu saņēmis nevienu atbildi pēc būtības uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, skaidrojiet man, teiksim, kā es varu saņemt, teiksim, atbildes pēc būtības, un kā es varu, teiksim, ietekmēt šos, teiksim, procesus, teiksim, kas man liekas vienkārši vaiprātīgi. Paldies.
Tātad par Tātad mēs šo jautājumu pamatojam ar to, ka tas nav skatāms domes sēdē, bet ja jautājumi kādi būs, tad tos varam norganizēt citu dienu izskatīt. Labi, tātad Ārijs Vucāns.
Es atpakaļ.
Ārijs Vucāns, tātad izsakiet savu viedokli par darba kārtību.
Atturos.
Atturās. Evalds Ilcāns.
Es balsoju par. Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Atturos.
Juris Serts.
Juris Serts par.
Juris Vucāns.
Atturos.
Juris Zelvis.
Par.
Klaudija Zarāne par, Maruta Pliuda
par,
Māra Putnika
atturos,
Māris Leikučs
atturos,
Nadežda Hlebnikova
par,
Valentīna Madalāne
par,
Zigmārs Erc
par.
Paldies. Jā, tūlīt pateiksim, pasaki rezultātus. Tātad rezultāts ir 9 par, 6 atturas un 1, ne, tātad 5 atturas un 1 pret. Varam sākt sēdi. Tātad skatām pirmo jautājumu par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā. Tātad mēs balstoties uz to, ka šobrīd valstī notiek noteikta ārkārtējā situācija un mācības notiek attālināti un gan balstoties uz tātad MK noteikumiem izdotajiem un aptaujājot ģimenes, kuras ir kvalificējamas gan kā trūcīgās vai maznodrošinātās, gan arī, kas ir daudz bērnu ģimenes, tātad kopā izglītības iestādes un sociālais dienests ir izpētījuši šīs ģimenes un tātad esam nonākuši pie lēmuma projekta. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums. Tātad ir runa šobrīd par pakām. Lai varētu kaut kā drusciņu pateikt, kas tajā pakā ir iekšā.
Jā.
Un nākamais jautājums, vai manēr ir skatīt iespēja arī piedāvāt gatavu pēdienu tiem, kas
Jā, tūlīt mazlietiņ. Tātad pakā varētu būt olas, iepakojums, piens ilgi uzglabājamais, siers kausētais, cīsiņi, milti, cukurs, rīsi, griķi, iebiezināts piens, marinēti gurķi vai tomāti, augoļļa, apelsīni vai citi augļi, makaroni, maize rupjā, baltmaize, tēja un margarīns.
Paldies, pēc tā ir par otru jautājumu, vai tiek skatīt iespēja arī, teiksim, gatavot ēdienu tām ģimenēm, kam tas būs nepieciešams.
Pagaidām nē.
Kādi iemesli?
Nu, mēs tomēr saglabājam to, ka pakas attālināti pēc iespējas mazāk kontaktu.
Kolēģi, nu, ja drīkst man...
Jā, lūdzu.
Ja drīkst man komentāru, mans piedāvājums ir pagaidām sākt strādāt šajā režīmā.
Par pakām tu gribi jautāt? Ar Nē. Pakām?
Nu, nevis jautāt, bet es piedāvāju nobalsot, un tad, ja parādīsies reāli, teiksim, pieprasījumi pēc ēdienu, tad lemt par nākošo posmu.
Tieši tā. Tieši tā. Jā, un mēs vēl arī runājām ar Lauri, ka ja gadījumā mēs varbūt kādu ģimeni esam pēc sarakstiem izlaiduši, nu, ēdienu viņam vairs pēc tam ne, bet paku var pēc tam piegādāt arī, nu, diena, divas, trīs vēlāk, kas būtību nemaina, bet ģimene noteikti saņems, jo tas ir, nu, tāds vairāk variējams variants Un tās pakas jau arī, tātad, nu, šobrīd ir šāds saturs, bet, nu, tad tur drusciņ pamainīt, varbūt uz priekšdienām kaut ko kādu produktu aizstāt, kurā reizē tātad vienreiz aizvert vienu lietu, citreiz kaut ko pamainā.
Drīkst jautāt?
Jā.
Kāda vērtība būs šai pakai?
Tātad šobrīd mums ir 14 dienas, līdz 14. mēs esam pirmo paku, domājam tā, ka to varētu līdz 14. ietvaro, nu, līdz 14. aprīlim. Tātad tas ir tas pirmais laiks, kas bija noteikts šis ārkārtas situācijas laiks, un tā ir uz 21, nu, apmēram, 21, jā, tā apmēram, bez piegādes, jā. Un tad pēc tam dalīt uz tam, nu, skatīsimies, kā būs, ko nolems, kāds būs pagarinājums, un, nu, tātad divreiz mēnesī, tātad padalīt, tas būs drusku mazāk.
Man ir jautājums, lēmuma projektā nav nekas teikts par pumpura ēdināšanu.
Mēs to tomēr nu, nelikām, bet to varēs laika gaitā sakārtot un pievienot tad nākošajām pakām, ja tur izrādīsies, ka ir bērni, kuriem pienākas arī tas. Tātad to varēs pieplusot, jo tur tās sumiņas es sapratu, ka nav pārāk lielas, tātad tai ģimenei, kurā bērns ir, varēs pievienot nākošajā. Šobrīd ir steidzamāk vienā, nu, līdzīgi visiem aizvest.
Man jautājums par piedāvi, kas to veiks un no kāda budžeta tas būs?
Pašvaldība. Vai
nebūtu vajadzīgs precizējums, ka darba dienās mēs viņiem nodrošinām nevis pilnīgi visas kalendārās dienas?
Darba dienas, jā, mēs arī šobrīd runājam, tur ir 14 darba dienas, nu šis te pirmais sārkārtas periods, tāpēc tur šāda summa sanāk. Eiro 56 ir uz bērnu vienā dienā.
Nē, es domāju, ka šo rakstīts ir, ka vienam izglītojumam vienā pārtikai paredzēts. Jānorāda, ka tie runa par darba dienu.
Darba dienā, jā, paldies par, jā, palabosim lēmumā, jā, palabosim. Darba diena, jā, tieši tā, paldies. Tas ir eiro 56 šeit, eiro 56 darba dienā, jā. Šeit ieliksim vārdiņu darba dienā, jā, paldies. Vai varam izteikt, vai ir vēl kādi jautājumi, vai varam izteikt savu viedokli balsojot? Varam. Paldies. Tad izsakam viedokli par šo papildu jautājumu, par paku piegādi šajā ārkārtējā situācijā pēc sagatavotā lēmuma projekta, palabojot, precizējot, kā darba dienas skaitām, ja? Tātad lūdzu, Aigars Zīmelis.
Es atvainojos, varētu vēl jautājumu, es gribēju noprecizēt.
Lūdzu.
Pirms balsojuma par 10. 12. Klašu skolēniem, tad viņi šajā paku nodrošināšanā tā kā netiek iekļauti.
Šeit mums klases nav nosauktas, tātad mēs balstoties uz MK noteikumiem. Tur ir teikts, ka var pašvaldība aizstāt un ir apzināti arī. Jā. Nu, tā kā šeit rakstīts ārkārtējā situācijas laikā nodrošināt ēdināšanu vispārējās izglītības izglītojamajiem, no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīves vieta ir Preļu novada administratīvajā teritorijā, piegādājot pārtikas paku divas reizes mēnesī, sākot no 2020. Gada aprīļa mēneša. Lūdzu, izsakam savu viedokli. Aigars Zīmelis, lūdzu.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Putnika.
Par.
Māris Liekučs.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Tātad turpinām tālāk. Tātad Finanšu komitejas jautājumi par parādu dzēšanu. Tātad mums pirmajā jautājumā ir līdzīgi tātad par parādu dzēšanu, kur nav pārāk lielas summas. Viens jautājumā personām. Viens, divi jautājumā, neliela summa, un tātad pirmajā jautājumā mums ir 48,20, viens, divi jautājumā ir 49,84 un 43,68, un viens, trīs ir tātad parāds 15 eiro, un šie te parādu piedzīšanas izdevumi šajās situācijās nu, būs dārgāki nekā šie parādi. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par 1.1, 1.2, 1.3 lēmumu projektu? Nav, tad varam izteikt viedokli, tad mēs balsojam par pirmo visu punktu vienlaicīgi 1.1, 1.2, 1.3. Tātad deputāti izsakiet lūdzu savu viedokli par šo jautājumu par parādu dzēšanu. Aigars Zīmelis, lūdzu.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erc.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Liekučs.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erc.
Par.
Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tālāk uz nākošais ir otrais jautājums par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu. Tātad šeit iet runa par 50% piešķiršanu par nekustamo īpašuma nodokli. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par otro? Nav, tad varam izteikt savu viedokli par tātad nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 50% apmērā par 2020. Gada otro pusgadu personai. Tātad lūdzu izsakiet savu viedokli. Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erc.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Māruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Liekučs.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erc.
Par.
Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Trešais jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu. Tātad šeit ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds juridiskai personai. Tad jūs esam skatījuši šo jautājumu komiteju sēdē. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, dzēst likvidētā uzņēmuma nodokļu pamatparādu par ēkām summā 6842,21 eiro un nokavējuma nauda kopējā summā 4054,01 eiro. Lūdzu izteikt viedokli deputātus. Aigars Zīmelis.
Pret.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erc.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Liekučs.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erc.
Par.
Tātad viena balss pret un pārējie visi par. Paldies, lēmums pieņemts. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. Tātad šeit ir jautājumi 4.1 un 4.2. Skatīti apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam izteikt viedokli par šiem abiem diviem jautājumiem. 4.1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 4.2. Arī piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Tātad varam izteikt viedokli par abiem jautājumiem. Vien uzreiz. Lūdzu, deputāti, izteikt viedokli. Aigars Zīmelis.
Par.
Paldies. Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Lietniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erds.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pļūda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadežda Hļebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erds.
Par.
Tātad vienbalsīgi. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais piektais jautājums ir par aizdevumu Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai finansētās Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam apakšpasākuma darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģiju projekta ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas Preļu novada realizēšanai. Tātad šis jautājums arī tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu deputātus izteikt viedokli par šo piekto jautājumu. Tad par aizdevuma ņemšanu valsts kasē. Lūdzu, Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erds.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pļūda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadežda Hļebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erds.
Par.
Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir sestais par Preļu novada pašvaldības mazo un vidējo komerces sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu. Tad jautājums ir skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai ir kādi deputātiem jautājumi? Ja jautājumu nav, tātad apstiprināt grozījumus Preļu novada mazo un vidējo komerces sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projekta līdzfinansēšanas konkursa nolikumā, lūdzu deputātus izteikt viedokli par šo lēmumu projektu. Lūdzu, Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erds.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pļūda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadežda Hļebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erds.
Par.
Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums ir par biedrības Preļi izglītotai Latvijai iesniegumu izskatīšanu. Tātad šis jautājums arī tika skatīts apvienoto komiteju sēdē un noteikts, ka tātad skatīt domes sēdē. Tātad priekšlikums ir neveikt 2020. Gadā savstarpējos norēķinus par Preļu novadā deklarētajiem audzēkņiem, kas mācās biedrības Preļu izglītotāja Latvija dibinātājā pamatskolā Preļu brīvā skola. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, cik lielu summu runējiet?
Mm-hmm.
Tātad Jolanta Kžipovska varēs mazliet paskaidrot, par kādu summu iet runa. Tātad par to, ka neveik savstarpējos norēķinus ar brīvai skolai.
Ir izveidota darba grupa, kas darbojas sasaistē ar par sadarbību ar Rēļu brīvo skolu. Un šobrīd nav izstrādāti noteikumi kārtība, kādā tiek veikti šie norēķini. Mans priekšlikums būtu, kad sanāktu šī te nodibinātā darba grupa un arī izstrādātu šos noteikumus un šo kārtību, kā mēs turpmāk varētu sadarboties šajā jautājumā.
Tātad saprotu par nekādu summu, šobrīd neviens nevar pateikt, kas tā varētu būt par aptuvenu summu, par ko mēs šobrīd lēmjam.
Tā varētu būt minimālā summa, ko mēs, kāda ir aprēķināta savstarpējo norēķinu veikšanai ar citiem novadiem, ja ņemam pamatskolu, tad tā varētu būt pamatskolas izmaksas, un ja ņemam pirmsskolas izglītību, tad tā varētu būt pirmsskolas izglītības iestādes pasaciņas noteiktās izmaksas. To, ko tās, kas tika apstiprinātas šī gada februārī.
Respektīvi, es saprotu, mēs šis jautājums tiek lemts, patīk, nepatīk no sērijas. Te nav nekādu tātad nereālu aprēķinu, te neiet runa nepatīk summu, ir tikai patīk vai nepatīk.
Jo mums šobrīd nav izstrādāti noteikumi par savstarpējo norēķinu veikšanu ar privātajām izglītības iestādēm. Bet atkārtošos, 2018. gadā tika nodibināta darba grupa, kas skata šo te jautājumu. Un 2018. gada septembrī šī darba grupa bija sanākusi. Un tās lēmums bija, kad tā kā nav noteikta, kārtība, tad tiek atlikts līdz brīdim, kamēr tiks izstrādāti noteikumi valsts mērogā. Un tātad šajā gadījumā tad iespējams būtu jāsasauc atkal kārtējo reizi darba, šī te darba grupa. Kā rīkoties tālāk? Tātad lēmums, ja 17. septembra 2018. gada šīs te darba grupas lēmums turpināt apkopot un izvērtēt Latvijas pašvaldību pieredzi privāto izglītības iestāžu finansēšanas jautājumā, un otrais ir sasaukt nākamo darba grupas sanāksmi pēc tam, kad tiks veiktas plānotās izmaiņas Latvijas likumdošanā normatīvajos aktos.
Paldies, Jolanta. Nu, es saprotu, ka nav nekādu tādu nopietnu argumentu, ar kuru, teiksim, mēs varētu operēt pieņemot lēmumu, izņemot to, ka nu, šobrīd ir noteikti tāda kārtība, bet ar šo mēs arī parādam nu, savu attieksmi pret saviem novadu iedzīvotājiem, pret jauno paaudzi. Mēs pat šeit neredzam aptuvenu summu, par kādu vispār ir saruna un par ko mēs šeit īstenībā arī lēmjam. Paldies.
Labi, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad izteiksim viedokli par šo lēmumu projektu. Aigars Zīmelis.
Pret.
Ārijs Vulcāns.
Pret.
Evalds Vulcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Ivata Stare.
Pret.
Juris Erts.
Par.
Juris Vucāns.
Pret.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Marota Pliuda.
Par.
Māra Putnika.
Pret.
Māris Liekuč.
Atturos.
Nadežda Hlevnikova.
Nepiedalos.
Valentīna Madalēne.
Par.
Zigmārs Erc.
Atturos.
Rezultāti. 6 par, 4 pret, 2 atturas, 1 nepiedalās. Lēmums.
Nav pieņemts.
Pieņemts.
Nu kā pieņemts? 7, 7, teiksim
nav.
Šeit.
Nav pieņemts, nav. Labi, skatīsim vēlreiz. Nu, pagaidiet drusku mirklīti, uzgaidiet. Pagaidiet mirklīti tūlīt. 7 par, tad labojums, atvainojamies. Tad 5 pret, 2 atturās, 1 nepiedalās. Tad lēmums pieņemts.
Nu, nav lēmums pieņemts. Kā var būt lēmums?
Labi, nav pieņemts. Labi. Paldies, lēmsim nākošais.
Vairākums taču bija par kā no pieņemts lēmums.
Nav vairākums, ir 7-7, kā var pieņemt lēmumu, ja nav vairākuma?
Jā, jo viens nepiedalās. Nav pieņemts.
Lēmums ir pieņemts, tāpēc, ka 7 bija pret, viens atturējās, viens balsojumā nepiedalījās un pārējie bija pret. Lēmums ir
vairākums. Ir jābūt vairākumam 8 par, teiksim, 7 ir, un šeit nav komiteja, šeit ir domes sēde, šeit nevienam nav, teiksim, privileģēta balss. Kā var būt pieņemts lēmums, ja 7 nobalso par, 5 atturās, 2 atturās un 5 ir pret? Kopš kura laikā?
Tātad vēlreiz. 7 ir par, 5 pret, 2 atturās un 1 nepiedalās. Jā, 7.
Es domāju, ka šeit vajadzētu jurista viedokli. Varbūt tās tā būtu korektāk.
Labi, pie šī jautājuma atgriezīsimies, pateiksim rezultātu pie balsu skaita. Turpinām nākošo. Par ēdināšanas izdevumu sekšanu biedrības Preļu izglītotāja Latvijai dibinātājai pamatskolai, Preļu brīvā skola 5-6 klašu audzēkņiem. Tātad, izskatot šo priekšlikumu par ēdināšanas izdevumu sekšanu no 2020. Gada 1. Janvāra, vai deputātiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi?
Jā, man ir jautājums. Mērķotācija sākumskolai ir dota 50%. Es uzskatu, ka šajā gadījumā arī brīvai skolai tos 50% pašvaldība, lai nu, dotu. Lēmumu projektā te ir tikai 5.-6. Klasa.
Kulīt, prosim, paskaidrosim.
Pirmajām, ceturtajām klasēm jau ir pārskaitīta arī pašvaldības daļa 71 eiro cents. Tātad pirmās, ceturtās klases ir veikts norēķins un pašvaldība ir pārskaitījusi līdz mācību gada beigām.
Paldies.
Man ir jautājums, vai tie, tā summa attiecas uz novadā deklarētajiem bērniem?
Uz visiem.
Paldies.
Man ir jautājums, vai valsts daļā par pirmajām, ceturtajām klasēm tika pārskaitīta arī iepriekšējā periodā?
Jā. Labi, varam izteikt savu viedokli. Lūdzu, Aigars Zimelis.
Par.
Arīs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erc.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Liekuč.
Par.
Надежда Хлебникова.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums ir par biedrības 3x3 iesnieguma izskatīšanu. Tātad šeit šo jautājumu mēs skatījām apvienoto komiteju sēdē par 2021. Gada pasaules latviešu 3x3 saietu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tātad lūkšu izteikt viedokli par to, ka piekrist Preiļu novada pašvaldības atbalsta sniegšanai pasaules latviešu 3x3 saietam 2021. Gadā Preiļu novadā. Lūdzu, Aigars Zimelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Ivata Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Lekučs.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par vecāku līdzdalības maksājumiem. Un tātad apvienoto komiteju sēdē skatījām jautājumu par to, ka valsts ārkārtas situācijas laikā tātad nepiemērot atcelt vecāku maksājumus Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā, Preiļu mūzikas un mākslas skolā un Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā. Un papildinājām tātad komitejā lēmumu projektu ar to, ka nepieprasīt attaisnojumu dokumentus no audzēkņu vecākiem par neattaisnotajiem kavējumiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē pasaciņa no tātad 2020. Gada 13. Marta. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam izteikt viedokli par šo jautājumu. Tātad kas, lūdzu, Aigars Zimelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Ivata Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Lekučs.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais par valsts budžeta mērķa dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp novada izglītības iestādēm. Tātad jautājums ir skatīts apvienoto komiteju sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tātad lūkšu izteikt deputātiem viedokli. Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Ivata Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Lekučs.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošie ir sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumi. Tātad vārdu došu Mārai Pudnikai, komitejas vadītājai. Jautājums vai deputātiem, kādas starprīdis vajadzīgs vai ne? Varam turpināt. Labi, lūdzu vārds Mārai.
Jā, paldies. Labdien, tūlīt mēģināšu pievienot sockomitejas lēmumu projektus. Tā, 12. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Šis jautājums ir skatīts apvienoto komiteju sēdē. Pavisam kopā ir saņemti 14 iesniegumi un ir priekšlikums skatīt visus šos jautājumus, iesniegumus kopā. Vai deputātiem nav iebildumu? Ja nav, tad skatīsim ar mazām atkāpītēm punktos 12.3, 12.10, 12.13 un 12.14. Ir priekšlikums pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 3 mēnešiem. Un punktos 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.11 un 12.12 pagarināt uz 6 mēnešiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Aigars Zīmelis. Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret atturas nav. 13. Jautājums. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Un tātad pavisam kopā ir saņemti 13 personu iesniegumi par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības, un man ir priekšlikums 13. Jautājumu apvienot un skatīt kopā. Vai deputātiem nav iebildumu? Apakšpunktā 13.1 persona ir pievienota pansionātā. Apakšpunktā 13.2 persona ir pārcēlusies uz citu pilsētu, un apakšpunktā 13.3 persona ir atradusi priekš sevis sev piemērotāku un labāku dzīvokli. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums izbeigt pašvaldības dzīvokļa īres līgumu ar personām. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un Sijā Freiru saimnieks. Aicinu balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Aigars Zīmelis. Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi. Pret atturas nav. 14. Jautājums. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Un kopā ir saņemti divi personu iesniegumi par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Vai deputātiem nav iebildumu, ja šos jautājumus apvienojam 14.1 un 14.2 un skatām kopā? Ja nav, tad ir priekšlikums uzņemt rindā personas uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistris numur 1 otrā grupa. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Aigars Zīmelis, Ārijs Bucāns,
par.
Evalds Vilcāns,
par.
Inata Liepniece,
par.
Iveta Stare,
par.
Juris Evits,
par.
Juris Vucāns,
par.
Juris Želvis,
par.
Klaudija Zarāne,
par.
Māra Pudnika, par. Maruta Pliuda,
par.
Nadzežda Hlebnikova,
par.
Valentīna Madalāne,
par.
Zigmārs Erts,
par.
Paldies, jautājums.
Hello. Māris Leikučs, par.
Jā.
Nezvedās. Ļoti atvainojos, paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. Tālāk 15. Jautājums. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Ir saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa divistabu Preiļos Preiļu novadā īres tiesību piešķiršanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Aigars Zīmelis, Ārijs Bucāns,
par.
Evalds Vilcāns,
par.
Inata Liepniece,
par.
Iveta Stare,
par.
Juris Erts,
par.
Juris Vucāns,
par.
Juris Želvis,
par.
Klaudija Zarāne,
par.
Maruta Pliuda,
par.
Māra Pudnika, par. Māris Leikučs,
par.
Nadzežda Hlebnikova,
par.
Valentīna Madalāne,
par.
Zigmārs Erts,
par.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. 16. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Un ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu īpašumā Preiļos Preiļu novadā tā svešai personai, kurai nav tiesiska pamata būt deklarētai dzīvokļa īpašnieces īpašumā. Un dzīvokļa īpašnieci iesniegumā norāda, ka šī persona, viņai ir sveša persona, un tā nav tiesiska pamata būt deklarētai viņas īpašumā. Un pārbaudot pēc iedzīvotāju reģistra datiem, ir konstatēts, ka šai personai nav radniecības ar dzīvokļa īpašnieci. Tāpēc ir priekšlikums anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu adresē Preiļos Preiļu novadā, jo persona deklarējot dzīvesvietu ir sniegusi nepatiesas ziņas. Un šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Rēzekne atbrīvošanas alejā 88 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Aigars Zīmelis,
par.
Ārijs Bucāns,
par.
Evalds Vilcāns,
par.
Inata Liepniece,
par.
Iveta Stare,
par.
Juris Erts,
par.
Juris Bucāns,
par.
Juris Želvis,
par.
Klaudija Zarāne,
par.
Maruta Pliuda,
par.
Māra Pudnika, par. Māris Leikučs,
par.
Nadzežda Hlebnikova,
par.
Valentīna Madalāne,
par.
Zigmārs Erts,
par.
Paldies, jautājums pieņemts vienbalsīgi, pret atturas nav. 17. Jautājums. par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem. Un tā tad ir saņemts Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktora Edgara Vaivoda iesniegums šī gada 5. martā. Un Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas padomes šī gada 24. janvāra sēdes protokols numur 1 par finansējuma piešķiršanu augsta līmeņa sportistiem saskaņā ar pašvaldības nolikumu sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem. Un šis jautājums jau tika skatīts apvienotajā komitejā, bet, nu, informācija. Kopumā tika saņemti 16 iesniegums un visi 16 iesniegumi un visām šīm 16 personām finansējums ir paredzēts un sākotnēji bija par kopējo summu 10 000 eiro, bet tā kā budžetā ir paredzēti 8 000, padome izvērtēja katra iesnieguma atbilstību sporta atbalsta programmas nolikumam un pēc 2019. Gada sasniegumiem sportā. Un ir priekšlikums piešķirt finansējumu sekojošiem Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem saskaņā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas padomes sēdes protokolu viens. Ar sportistu saraksts ir pievienots lēmuma projektā un jūs ar to esat noteikti iepazinušies. Un līdzekļus 8 000 eiro apmērā paredzēt no 2020. Gada budžetā apstiprinātajiem asignējumiem. Sadaļā pieaugušo sports un atbildīgais par lēmuma izpildi ir Edgars Vaivots. Vai deputātiem ir radušies kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Ēvalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Atturos.
Juris Erts.
Par.
Juris Lucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Māra Pudnika. Es arī atturēšos sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, jo nav zināms, kā pildīsies budžets un kā šī pandēmija attīstīsies. Maruta Pliuda.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies. Jautājums pieņemts. Un sociālo izglītības kultūras komitejas jautājumi ir izskatīti. Paldies.
Paldies, Mārē. Tālāk ir attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi. Lūdzu, vadītājs vai vietnieks? Kurš?
Nu, labi, es turpināšu tad.
Labi,
jā, labi. Jā, tad turpinām. Attīstības un infrastruktūras komitejas sēdi, sēdes jautājumus, un tātad 18. Jautājums par zemes iznomāšanu fiziskai personai. Ir sagatavots lēmuma projekts ar tātad lēmumu par šīs nomas zemes līguma slēgšanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Vai jautājumu nav, tad varam balsot. Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Ēvalds Vilcāns. Par. Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Lucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Leikuč.
Par.
Nadežda Klebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, tātad lēmums ir pieņemts iesaistīt. Nākamais mums ir 19. Jautājums par ceļa zīmes numurs 323 noņemšanu Preiļu pilsētas Raiņā Bulvārī. Tātad, un ir, tātad šī zīme noteica ātruma ierobežojumu 30 km/h. Un ir pieņemts tātad lēmumu, sagatavots lēmumu projekts par šīs zīmes noņemšanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varam izteikt savu viedokli. Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns. Par. Ineta Lietniece.
Par.
Iveta Stare. Iveta Stare. Iveta Dzirdi.
Jā, dzirdu. Par.
Juris Erds.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Maruta Plīvde.
Par.
Māra Putnika.
Par.
Māris Leikuč.
Par.
Nadežda Klebnikova.
Par.
Valentīna Madelāne.
Par.
Zigmārts Erts.
Par.
Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais mums ir 20. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un šai tātad darba kārtības jautājumā ir trīs apakšpunkti. Un tātad viso šajos trīs apakšpunktos ir sagatavoti lēmumu projekti ar piedāvājumu apstiprināt šos zemes ierīcības projektus. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, iebildumi? Tā, jautājumu, kā es saprotu, nav, tad varam izteikt savu viedokli. Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns. Par. Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erds.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Maruta Plīvde.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Leikuč.
Par.
Nadežda Klebnikova.
Par.
Valentīna Madelāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, tātad lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tālāk mums ir 21. Darba kārtības jautājums par nekustāmā īpašuma sadali. Deputātiem ir tātad būtība lēmuma projekta zināma, vai ir kādi jautājumi? Tātad, ja jautājumu nav, tātad mēs varam balsot par šo lēmumu projektu, dodot atļauju sadalīt nekustāmo īpašumu. Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns. Par. Ineta Liepniece.
Par.
Par.
Juris.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Juris Žilvis.
Par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Maruta Plīvde.
Par.
Māra Putnika.
Par.
Māris Leikuč.
Par.
Nadežda Klebnikova.
Par.
Valentīna Madelāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Tātad 22. Jautājums mums ir par izzoles rezultātiem par dzīvokļa īpašumu Andreja Upīša ielā 20. Tātad ir notikusi šī dzīvokļa izzole un nav pieteicies neviens pretendents. Līdz ar ko mums ir jāapstiprina izzoles rezultāti par nenotikušo un tātad ir ieteikt sagatavots lēmuma projekts par ieteikumu atsavināt šo dzīvokli, pārdodot to par brīvo cenu 700 eiro vērtībā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot. Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Ucāns.
Par.
Evalds Vilcāns. Par. Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Ucāns. Juri Ucāns.
Par, par.
Paldies. Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Maruta Pļūda.
Par.
Māra Pudņika.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadežda Kliebnikova.
Par.
Valentīna Madelāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 23. Darba kārtības jautājums mums ir par adreses piešķiršanu Zemes vienībai. Vai deputātiem par šo darba kārtības jautājumu un sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad izsakām savu viedokli. Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Ucāns.
Par.
Evalds Vilcāns. Par. Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Ucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija Zarāne.
Par.
Maruta Pļūda.
Par.
Māra Pudņika.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadežda Kliebnikova.
Par.
Valentīna Madelāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums ir 24. Par tiesas spriedumu. Tātad deputātiem visiem tika izsūtīts tiesas spriedums, ar kuru tātad ir apmierināta CLVBET prasība. Un ir uzlikts tātad, tiesa ir nospriedusi par labvēlīgu akta izdošanu. Lēmumā ir sagatavots lēmumu projekts, un lai Preļu novada domes deputāti uzliekot par pienākumu juridiskai daļai, veikt nepieciešamās darbības, apelācijas, sūdzības sagatavošanai un iesniegšanu administratīvā rajona tiesā, attiecīgi tālāk apgabala tiesā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo darba kārtības jautājumā sagatavoto lēmumu projektu? Aigars Zīmelis.
Par.
Ārijs Ucāņš.
Atturos.
Atzīmēšu. Evalds Vilcāns. Par. Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Ucāns.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Klaudija.
Par.
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 Pudnika.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadežda Kliebnikova.
Par.
Valentīna Madelāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Par. Tātad ar balsu vairākumu, atturoties vienam, lēmums ir pieņemts. Nākamais 25. Darba kārtības jautājums mums ir par Preļu novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna 18.24. Gadam apstiprināšanu. Un ir tātad piedāvāts sagatavots lēmumu projekts par šī plāna apstiprināšanu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Halo?
Jā, jā, uzdodat jautājumu.
Šis, teiksim, lēmuma projekts ir jābalso kopumā par šo, teiksim, investīciju plānu vai tikai par šīm, teiksim, plānotajām izmaiņām, jo šīs, teiksim, plānotās izmaiņas, teiksim, 100% atbalstu, bet investīciju plānu kā tādu kopumā nē, jo tur ir ļoti daudz muļķības sarakstītas.
Nu, es domāju, šī gadījumā arī jābalso kopumā, jo ir vienā lēmuma projektā.
Vai es varētu paskaidrot?
Vai tur Elitas Irma Laivas nav?
Jā, mani dzirdat?
Jā, Elita, paskaidro, vai atbildi uz jautājumu?
Jā, labdien visiem, es taisni gribēju mazliet paskaidrot, jo laika posmā pēc komitejas sēdes bija interesi par šo jautājumu. Es pirms atbildot uz šo jautājumu, diemžēl par laimi ir jābalso par visu investīciju plānu kopumā, jo tas tautas investīciju plānu aktualizācija, kaut arī faktiski lēmums ir tikai par šo vienu projektu. Un ļoti īsti es vēl gribētu papildināt to, ka šīs sporta skolas ēkas apsakošana tehniskā bija jau 2012. Gadā, bez tam 2014. Gadā, un tātad katru reizi ir konstatēta aizvien lielāka trūkuma ēkas tehniskajā stāvoklī. Beidzamā apsakošana bija vēl arī pagājušajā nedēļā. Tāpat ir arī energo sertifikācija jau izstrādāts, un mēs varam pretendēt uz to te papildus finansējumu, kas ir nu, palicis neizmantojums Latvijā pie energo sertifikācijas domā.
Paldies. Vai vēl ir kādi deputātiem jautājumi?
Ja drīkst, man ir jautājums. Kuri no investīciju plānā paredzētajiem projektiem šogad tiks uzsākti vai realizēti?
Paredzēts ir uzsākt, tātad sam 31, tas, kas mums ir Paulāna iela 1. Mēs ļoti ceram, ka varēsim uzsākt, ko projekts tiks izvērtēts un tas soli jūnija mēnesī. Tad apstiprināt. Vēl mēs ceram, ka varētu uzsākt. Tātad vēlreiz šogad mēs plānojam, ka varētu tikt uzsākts objekts Paulāna ielā 1A. Tātad daudz pārbūvu ražošanas vajadzībām. Jo cehla mums sola, nu, projekta apstiprinājums varētu būt maijā. Tālāk otrais projekts, ko mēs gribētu uzsākt, ir Rēļu pils pirmā stāva rekonstrukcija, kopējais projekta nosaukums, bet praktiski šogad mums vajadzētu izbūvēt ārējos tīklus, kas ir nepieciešami, lai vispār tālāk mēs varētu arī pašu ēku rekonstruēt. Nu, šie būtu tie, kas noteikti mums ir jāuzsākt. Par trešo projektu, kas mums ir arī programmā SAM 331, kas ir Daugavpils ielas 64 ražošanas nu, angārs. Grūti teikt, vai mēs to šogad uzsāksim, bet ja labi ies un ja saņemsim kredītu arī to. Un, protams, ir jāuzsāk arī ražošanas ēkas būve, kas ir pie meža ielas. Jā, vesošais projekts, kas turpinās 562 programmā.
Kāda ir situācija ar jums kultūras centrā un valsts ģimnāzijas, jā, negrīšu valsts ģimnāzijas sporta zālē?
Ja es nemaldos, tad apstiprinātajā prenot domes budžetā jums kultūras centram nav vairs paredzēts. Klaudija var papildināt, man nav par šais budžetu.
Ne, nebija paredzēts, jā.
Un par ģimnāzijas jumtu?
Par ģimnāzijas jumtu arī, bet mēs vienīgi cerējām, ka varbūt aizņēmumus varēs ņemt, bet nu pagaidām ir tā kā ir.
Bet tur paredzēts 19.–20. Gadā ģimnāzijā 70 tūkstoši.
Tajā brīdī, kad mēs... Jā, tajā brīdī, kad apstiprinājām šo investīciju plānu, tad bija paredzēts, bet tad, kad
šī gada budžeta skatīja, tad nu, nācās atteikties no dažādām sadaļām un darbiem.
Tādā gadījumā nav jāieliek izmaiņas konkrēti šajā punktā par ģimnāziju 2-2-3.
Es domāju, ka mēs noteikti investīciju plānu pārskatīsim nu, maijā vai jūnijā, vēlreiz tātad ejot cauri visiem šiem tiem visiem objektiem, jo, nu, protams, investīciju plāns ir jāaktualizē. Jā.
Es vēl piekrītu, es domāju, ka šo laiku, kam jau jau vēlreiz atkārtošos, ka tur ir daudz pie kā, teiksim, pārdomāt un, nu, tā kā apskatīties, cik tas ir reāli. Un tad, kad beigsies ārkārtas situācija, nu, tomēr vajadzētu sanākt un nu, iziet cauri tā, nu, tiksim, klātienē izrunājot šo, jo šis nav reāls plāns.
Es pilnīgi jums piekrītu, ka šo te plānu un šos papildus objektus mēs iekļāvām plānā 2018. Gadā, vasarā, rudenī, kad mums bija vairākas apspriedes, arī deputāti tika aicināti, un tad mēs šo plānu nu, faktiski paplašinājām. Tagad situācija ir cita, un noteikti pilnīgi piekrītu, ka ir jāatgriežas un jāpārskata.
Paldies, Elita.
Vai es varu piebilst? Juris Sarts, drīkst piebilst. Mans piedāvājums investīciju plānā ir paturēt Jāņa Eglīša Peļvalsts ģimnāzijas jumta projektu, neskatoties uz to, ka patreiz nebija iespēju šo projektu realizēt, un plāns, tāpēc jau ir plāns, lai mēs varētu paturēt prātā šo objektu pie labiem apstākļiem, kad būs pieejams finansējums šo projektu neaizmirst un realizēt. Tātad priekšlikums ir neņemt ārā šo projektu no plāna.
Ja var papildināt, tad mēs pamainīt vienkārši realizācijas gadus.
Jā, labi.
Drīkst papildināt?
Jā, lūdzu, lūdzu.
Jā, tad es arī uzskatu, ka ir jāatstāj plānotās aktivitātes, kas bija investīciju plānā. Protams, ka mēs pat pašlaik, es domāju, ka nevaram veikt nekādas izmaiņas, jo nezinām, kā situācija var attīstīties. Ir nedaudz jāpagaida, jāpaskatās varbūt pēc mēneša vai pēc diviem, un tagad veicot izmaiņas mēs noteikti atkal nebūsim objektīvi, jo mēs nevaram prognozēt, kā virzīsies vispār gan valsts, gan pasaules ekonomika.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, man ir komentārs. Ja drīkst.
Jā, lūdzu.
Par šīm, te teiksim, pēdējām izmaiņām, kas bija saistībā ar Pils pirmo stāvu, ar Paulāna ielu, teiksim, ar Daugavpils ielu, nu, man liekas, ka būtu ir jāsaprot, ka pat neuzsākot viņus, teiksim, realizēt pēc būtības, teiksim, mums ir sākusies izdevuma daļa, kas saistās ar, teiksim, ekonomisko pamatojumu aprēķinu projektēšanu, teiksim, atbildēs par šīm, te teiksim, neliederīgajām izmaksām, no, no šodiendienas viedokļa raugoties, pat nerunājot par to, teiksim, kāda situācija bija mēnesi atpakaļ, teiksim, šie projekti vienkārši nav realizējami, viņi vienkārši nav izpildāmi, brīnumi nenotiks, es nezinu, kas, ko mēs te sēžam un ko mēs, teiksim, te gaidam, turpinam, teiksim, vienkārši naturāli dedzināt naudu ārā. Paldies!
Paldies, vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, izsakām tātad savu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Aigars Zīmelis.
Tātad par sagatavoto lēmumu projektu pret, teiksim, bet lūdzu pierakstīt klāt, teiksim, ka atbalstu teiksim, sporta skolas siltināšanas, nu, renovācijas projektu. Paldies.
Paldies. Ārijs Vucāns.
Es tāpat man ir tāds pats balsojums kā iepriekšējiem deputātiem.
Paldies. Evalds Vilcāns par. Ineta Liepniece.
Par.
Iveta Stare.
Atturos.
Atturos. Juris Erts.
Par.
Juris Vucāns.
Atturos.
Andris Želvis.
Par.
Audija Zarāne.
Par.
Maruta Kļūda.
Par.
Māra Putnika.
Atturos.
Māris Leikučs.
Atturos.
Nadežda Kļebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Ers.
Atturos.
Tā, nu tagad ir jāskaita balsis. Par. Septiņi. Astoņi par. Tātad divi pret. Un pieci atturas. Lēmums pieņemts. Paldies, līdz ar ko komitejas jautājumi ir izskatīti.
Paldies, Evaldam. Tātad mums ir palicis viens papildu jautājums. Tātad, bet pirms mēs pārējām pie papildu jautājuma, tātad balsojums par septīto jautājumu ir pārskatīts. Tātad septiņas balsis bija par, piecas balsis bija pret, divas atturas un viens nepiedalās. Un tātad balstoties uz mūsu domes, lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajām domes deputātiem, un tā kā mums viens nepiedalies, tātad šis lēmums nav pieņemts. Un 26. Jautājums par dzīvojamās mājas Preiļos pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Un šeit, tātad es ceru, ka jūs esat iepazinušies ar skaidrojumu. Tātad māja vēlas pāriet no mainīt apsaimniekotāju un tātad pāriet pie biedrības Liepu iela 8, tātad pārvaldīšanas tiesības nodrošināt ar šīs biedrības palīdzību, un ir sagatavots lēmuma projekts nodot dzīvojamās mājas Preiļos pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai Liepu iela 8, vai ir kādi deputātiem jautājumi? Ja nav, tātad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, nodot dzīvojamās mājas Preiļos pārvaldīšanu un apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai Liepu iela 8, un uzdot Preiļu novada domes kustamā un nekustamā īpašuma nodošanas pieņemšanas komisijas priekšsēdētājam Ervīnam Rusiņam sadarbībā ar Sie Preiļu saimnieks valdes priekšsēdētāju Jāni Mūrnieku nodrošināt dzīvojamās mājas Liepu iela 8 Preiļos pārvaldīšanas tiesību nodošanu viena mēneša laikā no lēmuma parakstīšanas dienas. Nu, un lūdzu deputātus izteikt viedokli. Aigars Zīmelis. Ārijs Vucāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ineta Liepnieci.
Par.
Ivata Stare.
Par.
Juris Erts.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Jurijs Zeuris.
Par.
Klaudija Zarāne. Par. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Šīs dienas sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem par piedalīšanos.